барадой.
Вітаю, шановний. Сьогодні 4 снежня. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Фредді Кеннон, Рой Орбісон, а так само гурти The Birds, Лінард Скіннерт, The Beach Boys, Led Zeppelin, The Pox, The Gathering. Долучайтеся. 4 снежня 1939-го народился Фредди Кеннон, полное имя Фредерик Энтони Пикарелла, молодший американский спевак, выконавца раннего рок-н-роллу. Фредди Кеннон, у одрознения от многих пионеров жанру, которые здрадили его основным принципом, был и застался правдиво верующим рокером до мозгу костей. Тих, хто тільки долучився до нашої кампанії, тут Алесь Дубовець, гэта вольная хвалі беларускага радіо «Рація». Гартаем музычны каляндар сёння 4 снежня. У такі ж дзень 1944-го нарадзіўся Крыс Хілман, американскі музыка і спявак, гітарыст і бас-гітарыст гурта The Birds. Негледзячы на тое, што склад калектыва неаднаразова мяняўся, The Birds былі папулярнай і ўплывовай камандай з сярэдзіны 60-х да пачатку 70-х. Першапачаткова гурт граў фолк-рок з уплывам музыкі ансамбляў так званага брытанскага ўварвання. Пазней яны пашырылі сваё гучанне такімі жанрамі, як спейс-рок, псіхадэлічны рок, а так само кантри. У 91-м годе The Birds были включены у залу славы рок-н-роллу, а у 2004-м у рейтингу 50 найвеликших выканавцев усіх часов по версии часописа Rolling Stone гурт занял 45-е место. Акрамя уласных творов The Birds вядомая шерагам кавер-версий, сярод яких и Turn, Turn, Turn Пита Сигера. Акурат 4 снежня 1965-го, акурат с гэтай песней The Birds на 3 тыдні заняли першае место у американцев. Американским чарте. Напевно, Крыс Хілман был вельми задоволен таким подарунком на День народинау.
To live.
Той самы дзень, што і ўзгаданы Крыс Хілман, 4 снежня 44-га нарадзіўся Дэніс Уілсон, вакаліст і бубнач, адзін з заснавальнікаў легендарнага амерыканскага гурта «The Beach Boys». Назва калектыва вызначыла захапленне Дэніса сёрфінгам. «The Beach Boys» праславіліся дзякуючы песням пра пляжы, мора ды пра сёрфінг. На жаль, Дэніс Уілсон рэгулярна выпіваў і загінуў 28 снежня 83-га, калі ў нецвярозым стане вырашыў акунуцца.
I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle word on the wind that lifts her perfume through the air.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations.
I'm picking up good, good vibrations.
She's giving me the
excitations.
I'm
picking up good, good vibrations.
She's giving me the excitations.
Close my eyes. She's somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good
vibrations.
She's giving me
excitations.
I'm
picking up good, good vibrations.
Gotta keep those love.
Гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 4 снежня 1947-га нарадзіўся Тэры Вудс, ірландскі фолк-музыка, удзельнік шэрагу гуртоў ды праектаў, самым вядомым з якіх з'яўляецца бадай «The Pogues». Гэты фолк-панк-гурт быў утвораны ў 82-м годзе і стаў вядомым у другой палове 80-х. Прадэманстраваўшы, што дух панк-рока можа жыць і ў ірландскай народнай музыцы, «The Pogues» сталі адным з самых радыкальных гуртоў сярэдзіны 80-х. FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой» мы працягваем. 4 снежня 1951-га нарадзіўся Гэры Росінгтон, амерыканскі музыка, гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта «Лінерт Скінерт». Гэты калектыў вядзе сваю гісторыю з 64-га года. Даволі доўгі час яны існавалі як звычайная клубная каманда, выступаючы пад рознымі назвамі. Сусветная вядомасць прыйшла да «Лінерт Скінерт» пасля другога альбома «Second Helping», а дакладней з песні з яго «Sweet Home Alabama». Праз некалькі гадоў яна прагучала ў вядомым амерыканскім фільме «Паветраная турма». 13 сакавіка 2006-га «Лінерт Скінерт» былі ўрачыста ўведзеныя ў знакамітую залу славы рок-н-ролу. калі вы толькі-толькі далучыліся да нас, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 4 снежня. У такі ж дзень 1973-го нарадзіўся Франк Буен, нідерландскі музыка, клавішнік гурта «The Gathering». Гэты калектыў быў заснаваны ў 89-м годзе і ў музычным плане ніколі не стаяў на месцы. Спачатку «The Gathering» выконвалі дум-метал, потым гучанне змянілася і больш імкнулася да прагрэсіву. Наступным этапам сталі эксперыменты з электронікай. У выніку атрымалася музыка, якую самі музыкі аднеслі да жанру трып-рок. Але пачынаючы з 2009 года музычны стыль «The Gathering» становіцца бліжэй да прагрэсіў-року. За час свайго існавання «The Gathering» выпусцілі 11 поўнафарматных студыйных альбомаў і ўсе не падобныя адзін на аднаго.
She can can get what you came for. She's buying a stairway here. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have to mean. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts.
Акурат 4 снежня 1971-го Led Zeppelin узначалили британскі чарт з альбомом «Four Symbols» ці просто «Led Zeppelin 4». Менавіта на гэтай плытке была песня «Stairway to Heaven», якая стала візітоўкай гурта. Цікавае супадзенне, акурат 4 снежня 80-го яны абвясцілі аб сваім распадзе. А вось вам яшчэ некалькі больш-менш прыкметных музычных дэкаля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 4 снежня 1962-го упершыню па тэлебачанні быў паказаны выступ «Бітлз» на стадыёне. У такі ж дзень 1971-га шосты альбом T-Rex «Electric Warrior» прынёс калектыву першы чарт-топер. І ў той самы дзень сінгл Дона Макліна «American Pie» уварваўся ў амерыканскі топ-100. Песня працягласцю 8,5 хвілінаў прадалася агульным накладам у 3 мільёны асобнікаў. 4 снежня 1976-го супрацоўнікі кампаніі EMI пайшлі на страйк, адмаўляючыся пакаваць сінгл Sex Pistols «Anarchy in the UK». У такі ж дзень 1982-го зборнік лепшых песень Джона Леннона «The John Lennon Collection» на 6 тыдняў заняў першае месца ў чарце Вялікабрытаніі. 4 снежня 1988-га Рой Орбісон даў свой апошні ў жыцці канцэрт. Гэта было ў Кліўлендзе, штат Агая. Праз два дні ён памёр ад сардэчнага прыступу. Ягонай песняй мы і развітаемся. Трымайцеся!
Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you are here to stay. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at all, you got it. Baby, every time I hold you, I begin to understand. Everything about you tells me I'm.